μέρες θα κλείσετε την πόρτα να μην έρχεται κρύο απ' έξω. Σε λίγες μέρες έρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα ακούμε συχνά την προσευχή «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σόδουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με του αράντα εμά πέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων μαζί. Αμήν». Έχοντας αυτή την προσευχή υπόψη, σκέφτηκα αντί να διαβάσουμε φιλοκαλία σήμερα, να διαβάσουμε ευεργετινό και μάλιστα να αναφερθούμε δεν πρέπει να κατακρίνουμε στηριγμένοι σε υπόνοιες, ούτε καν να πιστεύουμε σε αυτές. Πάρα πολύ εύκολα ακούμε κάτι ή νομίζουμε κάτι ότι έτσι είναι και το συζητάμε και όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά το μεταφέρουμε και σε άλλους. Και εμείς αμαρτάνουμε και κάνουμε και τον άλλον να αμαρτάνει. Θα διαβάσουμε από διάφορους Αγίους και συγκεκριμένα πρώτα από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Λεήμονος. Τον καιρό εκείνο κυκλοφορούσε στην Αλεξάνδρεια κάποιος μοναχός έχοντας μαζί του μια όμορφη κοπέλα. Μερικοί άνθρωποι της Εκκλησίας όταν τον είδαν τον κατήγγειλαν στο μακάριο Ιωάννη ότι τάχα με το να την περιφέρει μαζί του σκανδαλίζει πολλούς. Αυτός παρασύρθηκε από τα λόγια τους, νομίζοντας ότι έκαναν την καταγγελία από ιερό ζήλο και διέταξε να ραβδίσουν σφοδρά και τον μοναχό και την κοπέλα και στη συνέχεια να τους κλείσουν σε χωριστές φυλακές. Η διαταγή του πράγματι εκτελέστηκε και οι δύο κλείστηκαν στις φυλακές. Στη διάρκεια όμως της νύχτας, ο μοναχός παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη σαν σε όνειρο. Του έδειξε την καταπληγωμένη ράχη του και του είπε με απλότητα και αφέλεια «Τι λοιπόν, Δέσποτα, σου αρέσουν αυτά, δηλαδή οι πληγές? Πίστεψέ με, αυτή τουλάχιστον τη φορά γελάστηκες κι εσύ σαν άνθρωπος». Ο Πατριάρχης συνήλθε, ξύπνησε και αμέσως έστειλε να βγάλουν από τη φυλακή και να του φέρουν τον μοναχό, ο οποίος μόλις που μπορούσε να βαδίσει από τις πληγές. Έπειτα τον κοίταξε με προσοχή και βεβαιώθηκε ότι ήταν αυτός που είχε δει. Θέλοντας τότε να διαπιστώσει αν πράγματι είχε τόσες πληγές όσες του έδειξε στο όνειρο, στον ύπνο του, τον πρόσταξε να ζωστεί με ένα κομμάτι ύφασμα και να γυμνώσει τη ράχη του. Το ύφασμα όμως, μάλλον από θεία πρόνοια, λύθηκε και φάνηκαν τα απόκρυφα μέλη του μοναχού, ο οποίος αποδείχθηκε ευνούχος και ακροτηριασμένος, αν και λόγω της νεαρής του ηλικίας δεν μπορούσε προηγουμένως να μην δημιουργήσει υποψίες. Αμέσως λοιπόν ο Πατριάρχης τιμώρησε τους κατηγόρους του με στέρηση των βαθμών τους και τριετή αποβολή από την Εκκλησία, ενώ έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στον ευλαβή μοναχό και τον παρακαλούσε να το συγχωρέσει για το κακό που του έκανε από άγνοια. «Μόνο για ένα δεν μπορώ να σε επενέσω», του είπε, «για το ότι γυρίζεις απρόσεκτα στις πόλεις, ενώ είσαι μοναχός και μάλιστα τόσο νέος και σέρνεις μαζί σου και γυναίκα, σκανδαλίζοντας πολλούς». Εκείνος με την πρέπουσα συστολή και ταπείνωση απάντησε «Στο Άγιο όνομα του Κυρίου, σε βεβαιώνω δέσποτα ότι δεν λέω ψέματα. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στη Γάζα και από εκεί ξεκίνησα για να προσκυνήσω τους Αγίους Κύρο και Ιωάννη. Το απόγευμα με συνάντησε αυτή η κοπέλα. Έπεσε στα πόδια μου και με παρακάλεσε να έρθει μαζί μου, επειδή ήθελε να γίνει χριστιανή, γιατί ήταν Εβραία. Εγώ τότε, επειδή φοβήθηκα μη με καταδικάσει ο Θεός, ο οποίος είπε να μην περιφρονούμε κανέναν από τους μικρούς, υπάκουσα και αντιδέχθηκα να έρθει μαζί μου. Άλλωστε, είχα θάρρος το ότι, καθώς είμαι έτσι ακροτηριασμένος, δεν θα ήταν εύκολο στον εχθρό να μου προξενήσει πειρασμό. Όταν λοιπόν έφτασα εκεί, δηλαδή στους Αγίους, και προσκύνησα, φρόντισα για την κατήχηση και την βάφτισή της. Από τότε, με καθαρή καρδιά την έχω μαζί μου και την τρέφω ζητώντας ελεημοσύνη. Και επειδή έχω, αν μπορέσω, να την εντάξω σε γυναικείο μοναστήρι. Όταν τα άκουσε αυτά, ο μακάριος Ιωάννης αναφώνησε «Πω, πω, πω, πόσους κρυφούς δούλους έχει ο Θεός, έστω κι αν εμείς δεν τους γνωρίζουμε». Έπειτα, δόρισε στο μοναχό 100 νομίσματα. Εκείνος όμως δεν τα δέχθηκε λέγοντας «Ο μοναχός, αν έχει πίστη, δεν χρειάζεται χρήματα». Αν όμως αγαπά τα χρήματα έστω και λίγο, σίγουρα δεν έχει καθόλου πίστη. Με τα λόγια αυτά, προσκύνησε τον Πατριάρχη και έφυγε. Ο Άγιος συμβούλεψε τότε τους παρόντας να αποφεύγουν εντελώς τις κατηγορίες κατά των ανθρώπων, κατά των μοναχών, προσθέτοντας τον αξιοζήλευτο εκείνο λόγο του αηδήμου βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος στη διάρκεια της Συνόδου της Νίκαιας δεν δέχτηκε να παραλάβει τις γραπτές κατηγορίες κατά επισκόπων που του έδιναν λέγοντας «Ακόμη και αν συναντούσα επίσκοπο ή μοναχό να πορνεύει, θα έβγαζα τη χλαμίδα μου και θα το σκέπαζα ώστε να μην το δει κανείς». Εκείνος δηλαδή ήξερε καλά ότι τα σφάλματα τέτοιων ανθρώπων, όταν γίνονται γνωστά στους πολλούς, όχι μόνο τους κάνουν να καταφρονούν αυτά που είναι άξια σεβασμού και τιμής, αλλά γίνονται και ισχυρή παρακίνηση και αφορμή για την αμαρτία. Πολύ απλά και πολύ ωραία με ένα ζωντανό παράδειγμα ιστορικό αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων πως έπεσε και αυτός θύμα της κατάκρισης άλλων και παρασύρθηκε. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο αξιοθαύμαστος Ιωάννης κράτησε χαραγμένο στη μνήμη του το περιστατικό του ευνούχου μοναχού. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έδινε καθόλου προσοχή σε όσα έλεγαν κατά του μεγάλου Βιταλίου. Ο Βιτάλιος, αυτός που προηγουμένως είχε μονάσει στη μονή του Αβά Σερίδωνος, εκείνον τον καιρό είχε έρθει στην Αλεξάνδρεια. Στην πόλη αυτή ακολουθούσε έναν τρόπο ζωής που για τους ανθρώπους ήταν πολύ αξιοκατηγόρητος. Για τον Θεό όμως, πάρα πολύ ευάρεστος, όπως αποδείχτηκε στο τέλος. Από την ώρα που έφτασε στην πόλη ο γέροντας, όταν όντας ήδη πάνω από 60 ετών, κατέγραψε με πολλή επιμέλεια όλες τις πόρνες των οίκων ανοχής. Έπειτα έπιασε δουλειά με τη συμφωνία να παίρνει 12 οβολούς την ημέρα. Με τον ένα οβολό αγόραζε λούπινα. Ήτανε τα λούπινα, ο οβολός ήτανε νόμισμα μικρής αξίας και το λούπινο ήταν καρπός ενός δέντρου που το χρησιμοποιούσαν για τα ζώα ή ως λείπασμα. Αυτός με αυτό που το δίνανε στα ζώα τρεφότανε μετά τη δύση του ηλίου. Όλη τη μέρα δεν έτρωγε. Ενώ τα υπόλοιπα χρήματα πήγαινε κάθε βράδυ και τα έδινε σε μία από τις σπόρνες, λέγοντας «Πάρε αυτά εδώ και μείνε σε παρακαλώ αυτή τη νύχτα αμόλυντη». Στη συνέχεια στεκόταν όλη τη νύχτα σε μια γωνιά του καταγωγείου εκείνης της γυναίκας, έκανε μετάνοιες και απήγγειλε αδιάκομα ψαλμούς και ύψωνε κετευτικά τα χέρια του στο Θεό για χάρη της σπόρνης. Με το χάραμα έφευγε, αφού πρώτα την όρκιζε να μην το φανερώσει αυτό σε κανέναν. Όταν μια από αυτές τόλμησε να περιφρονήσει τους όρκους και να φανερώσει το μυστικό, ο γέροντας με την προσευχή του την έκανε να δαιμονιστεί, ώστε στο εξής καμιά από τις άλλες να μην τολμήσει να κάνει γνωστά τα σχετικά με αυτόν, γιατί ο ίδιος για ένα μόνο ενδιαφερότανε, τη σωτηρία των ψυχών, ενώ για εκείνους που κατοντολογούσανε προσευχόταν να συγχωρεθεί αυτή η αμαρτία τους. Η τακτική αυτή του γέροντα έγινε αιτία σωτηρίας πολλών, γιατί οι γυναίκες, καθώς τον έβλεπαν να στέκεται όρθιος όλη τη νύχτα, να ψάλια κατάπαυστα ήμουν στο Θεό και να προσεύχεται συνεχώς και τη μεταβολή και τη σωτηρία τους, άφηνα τις αισχρές πράξεις και φρόντιζαν να ζήσουν με σοφροσύνη. Άλλες έπαιρναν νόμιμο σύζυγο. Άλλες έμεναν ανήπαντρες, αφήνοντας όμως τις αμαρτωλές πράξεις. Ενώ άλλες απαρνούνταν εντελώς τον κόσμο και ακολουθούσαν τη μοναχική ζωή. Όσο όμως ο γέροντας βρισκόταν στη ζωή, κανένας δεν έμαθε το κρυφό και θεάρεστο έργο του. Γι' αυτόν τον λόγο, και κάποτε που όσιος έβγαινε από το καταγώγιο της πιο διάσημης πόρνης της Αλεξάνδρειας, τον τη συνάντησε ένας ακόλαστος που πήγαινε εκεί για να αγοράσει τη συχαμερή πράξη και το χτύπησε με όλη τη δύναμη στο πρόσωπο λέγοντας «Πότε θεομπέχτη μοναχέ θα αφήσεις τις αισχρές πράξεις». Σε τούτο το χτύπημα ο γέροντας αποκρίθηκε «Καημένε, πρόκειται να σου έρθει τέτοιο βροντερό ράπισμα που από τις φωνές σου θα μαζευτεί όλη σχεδόν η Αλεξάνδρεια». Πέρασε αρκετός καιρός και ο Άγιος αυτός άνθρωπος αναχώρησε για τον Κύριο. Έμεινε τότε σε ένα πολύ μικρό κελί που είχε χτίσει στην περιοχή που λεγόταν Ηλιούπολη. Εκεί οι γείτονες του είχαν παραχωρήσει ένα μικρό εκκλησάκι όπου έκανε πολλές λατρευτικές συνάξεις. Με το που ξεψύχησε, χωρίς να πάρει είδηση κανείς, ένας άσχημος αράπης παρουσιάστηκε στον ακόλαστο εκείνο που τον είχε χτυπήσει και του έδωσε ένα βαρύ και φροντερό ράπισμα στο πρόσωπο με τόση δύναμη που ο κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση. «Πάρε», του είπε, «αυτό εδώ το ράπισμα που σου έστειλε ο μοναχός Βιτάλιος, όπως σου είχε πει». Αμέσως ο άθλιος δαιμονίστηκε και κυλιόταν έτσι που συγκεντρώθηκε όλη σχεδόν η Αλεξάνδρεια, όπως είχε πει προφητικά Όσιος. Όταν μετά από πολλή ώρα συνήλθε και σηκώθηκε, ξέσκισε τα ρούχα του και άρχισε να τρέχει προς το σπιτάκι του Αγίου φωνάζοντας «Σπλαχνίσουμε, δούλε του Θεού Βιτάλιε, γιατί πολύ αμάρτησα στο Θεό και σε σένα». Μόλις έφτασε στο σπιτάκι του γέροντα και ενώ έβλεπαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, το δαιμόνιο τον έριξε κάτω και αφού το συντάραξε τον άφησε. Μετά το θέαμα αυτό, πήγαν στο σπιτάκι και βρήκαν τον όσιο γονατισμένο να έχει παραδώσει με προσευχή την ψυχή του στο Θεό. Σκύβοντας έπειτα, είδα στο έδαφος γραμμένο το εξής: «Κάτοικοι της Αλεξάνδρειας, μη βιάζεστε να κρίνετε κάτι, ωσότου έρθει ο Κύριος». Τότε λοιπόν ο άνθρωπος που ελευθερώθηκε από το δαίμονα εξομολογήθηκε μπροστά σε όλους τι έκανε στον Άγιον, γιατί τον άκουσε να λέει προφητικά, το οποίο και πραγματοποιήθηκε. Όλα αυτά τα ανέφεραν αμέσως στον Πατριάρχη και αυτός ήρθε μαζί με όλους τους κληρικούς. Μόλις διάβασε τα γραμμένα στο έδαφος, είπε: «Παραλίγο, αν είχα παρασυρθεί από το λόγια των συκοφαντών, θα δεχόμουν εγώ αυτό το ηχηρό ράπισμα». Την ίδια ώρα συγκεντρώθηκαν και όλες οι πόρνες για την κηδεία του Ιερού Σώματος, καθώς το συνόδευαν με θυμιάματα και λαμπάδες, κλαίγοντας για την ψυχή τους και τη στήριση της τόσο ωφέλιμης διδαχής του. Διηγούνταν για τη ζωή του ότι δεν πήγαινε σε αυτές με αισχρό σκοπό. Μάλιστα, ουδέποτε άπλωσε έστω το χέρι του στα χέρια κάποιας από αυτές, ούτε καν πλάγιασε. Σε εκείνους που τις κατηγορούσαν για τη σιωπή τους, εξαιτίας της οποίας έγιναν αιτία να σκανδαλιστούν πολλοί, αυτές έφεραν ως δικαιολογία την εντολή του οσίου και την παιδαγωγική τιμωρία από τον δαίμονα εκείνης που τον παράκουσε. Εκείνος τώρα που έδωσε το ράπισμα και το δέχτηκε και ο ίδιος, δεν έπαβε ποτέ από εκεί και πέρα να πηγαίνει στον τάφο του Αγίου, που είχε αναδειχθεί θησαυρός πολλών χαρισμάτων, και να τιμά τη μνήμη του με ψαλμωδίες όπως συνηθίζεται. Ύστερα από λίγα χρόνια έγινε και μοναχός στη μονή του Αβά Σερίδωνος. Μάλιστα, για την πολλή του ευλάβεια για τον Άγιο Βιτάλιο, του έδωσαν το κελί του και έτσι έμεινε εκεί ζώντας ησυχαστικά μέχρι το θάνατό του. Ο Πατριάρχης πολύ ευχαριστούσε θερμά τον Θεό, γιατί ότι δεν τον άφησε να πει ή να σκεφτεί κάτι άπρεπο για τη μακάρια και άμνηστη εκείνη ψυχή. Και πολλοί Αλεξανδρινοί που εύκολα κατέκριναν, βελτιώθηκαν πάρα πολύ και απέβαλαν αυτή την κακή συνήθεια. Σε κάποιους από αυτούς ο Πατριάρχης είπε και τα εξής: «Πρέπει να προσέχουμε να μην είμαστε εύκολοι στην κατάκριση». Εγώ κάποτε που διάβαζα το βίο ενός από τους μεγάλους πατέρες, βρήκα εκεί μια πολύ ωφέλιμη διήγηση. Έλεγε συγκεκριμένα ότι οι δυο μοναχοί πήγαν στην Τύρο για μια υπηρεσία. Καθώς ένας από αυτούς περνούσε από κάποιο τόπο, τον ακολούθησε μια πόρνη, Πορφυρία στο όνομα, και φώναζε: «Σεβαστέ Πάτερ, σώσε με, όπως έσωσε την πόρνη ο Ιησούς Χριστός». Αυτός, χωρίς να υπολογίσει διόλου τους ανθρώπους, την πήρε από το χέρι, μπροστά στα μάτια πολλών διέσχισε την πόλη και έφυγε. Διαδόθηκε λοιπόν παντού η φήμη ότι ο μοναχός εκείνος πήρε τη γυναίκα την Πορφυρία. Επιπλέον η πόρνη, καθώς περνούσε μαζί του από πόλεις και χωριά, βρήκε ένα βρέφος εγκαταλελειμμένο και από φιλανθρωπία το σήκωσε και το πήρε για να το αναθρέψει. Μετά από καιρό, μερικοί πήγαν από την Τύρο στον τόπο όπου έμειναν αυτοί και βλέποντας την πόρνη να έχει στην αγκαλιά της το παιδάκι, άρχισαν να την περιγελούν και να ειρωνεύονται το γενναίο εκείνο μοναχό. Στα αλήθεια της είπαν: «Δεν έπεσες έξω, όμορφο παιδί έκανες με τον μοναχό». Και όταν γύρισαν στην Τύρο, διέδωσαν παντού ότι αυτή έκανε παιδί με τον μοναχό, που είναι ίδιος ο πατέρας του. Πράγματι, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πιστέψουν στις υπόνοιες και μάλιστα ότι είναι φαύλοι και μοχθηροί και μπορούν να έχουν από τον εαυτό τους τις εφορμές για να τις πιστεύουν. Βλέπουμε ότι ξεκάθαρα αναφέρει ότι λέμε για τον άλλον αυτό που είμαστε εμείς. Λέμε για τον άλλον αυτό που πιστεύουμε εμείς. Κατακρίνουμε τον άλλον φανερώντας τον ίδιο τον εαυτό μας. Αμέσως δηλαδή, παίρνουν ως άμεσο μάρτυρα τον εαυτό τους και κατηγορούν εύκολα τους άλλους. Γιατί με τέτοιες σκέψεις και τέτοια λόγια θέλουν να ευχαριστιούνται, αλλά και γιατί επιθυμούν να έχουν κι άλλους όμοιός τους στη μοχθηρία και έτσι να αποφεύγουν τους ελέγχους της συνείδησης. Ο αξιεστέβαστος λοιπόν εκείνος μοναχός έκανε την κουρά της Πορφυρίας, της έδωσε το μοναχικό σχήμα, τη μετονόμασε Πελαγία και την παρέδωσε σε γυναικείο μοναστήρι να ζει στην ησυχία. Και όταν ο Θεός του φανέρωσε τη μέρα του θανάτου του, την πήρε μαζί του και πήγε στην Τύρο, ενώ την ακολουθούσε και το παιδί που είχε γίνει σχεδόν 7 ετών. Ο ερχομός του διαδόθηκε σε όλους, ότι ξαναγύρισε η Πορφυρία μαζί με τον άνδρα της τον μοναχό. Στη συνέχεια, ο μοναχός αρρώστησε και καθώς πλησίαζε να πεθάνει, πολλοί από τους κατοίκους πήγαν να τον επισκεφθούν. Τότε ζήτησε μπροστά τους να του φέρουν ένα θυματήρι γεμάτο αναμένα κάρβουνα. Το πήρε, έριξε τα κάρβουνα στον κόρφο του και είπε να το ακούσουν όλοι. «Ας έχει δόξα ο Κύριος που φύλαξε παλιά την βάτο άκαυτη. Αυτός ας γίνει ο αξιόπιστος μάρτυράς μου, ότι όπως δεν άγγιξε τα ρούχα μου αυτή η φωτιά και δεν κάηκα, έτσι και εγώ δεν άγγιξα γυναίκα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου». Όταν το άκουσαν αυτό, όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν τον Θεό, ο οποίος ξέρει να δοξάζει έτσι φανερά εκείνους που τον υπηρετούν κρυφά. Και ο μοναχός μετά από αυτό που έκανε και είπε, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. «Γι' αυτό, παιδιά μου, όπως είπα και προηγουμένως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, συνιστώ σε όλους να μην είστε εύκολοι στην κατάκριση, αλλά όσο μπορείτε να φρουρείτε τον εαυτό σας». Λέει ο Αββάς Ισαΐας, «Αν θέλεις να πάρεις κάτι που το χρειάζεσαι, μη γονγκίσεις κατά του αδελφού σου λέγοντας, γιατί δεν το σκέφτηκες να μου το δώσει από μόνος του. Αντίθετα, πες με θάρρος και απλότητα, δείξε αγάπη, δώσε μου το τάδε πράγμα γιατί το χρειάζομαι. Αυτή είναι η υγεία αγνότητα της καρδιάς. Αν όμως δεν πεις αλλά γονγκίσεις και το κατηγορήσεις μέσα σου, έχεις εσύ το κρίμα. Αυτό πόσο ισχύ έχει σε όλους μας. Πόσες φορές δεν κατακρίνουμε τον άλλον και δεν λέμε εναντίον του λόγια. Γιατί, ενώ έχουμε το πρόβλημα εμείς, το πρόβλημα το δίνουμε στον άλλον. Εμείς λόγω εγωισμού δεν παίρνουμε τηλέφωνο στον άλλον και περιμένουμε να μας πάρει αυτός. Εμείς λόγω υπερηφανίας και αλαζονίας δεν στέλνουμε ένα μήνυμα, περιμένουμε να στείλει ο άλλος και λέμε γιατί να στείλω εγώ, να στείλει πρώτο ο άλλος. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε μέσα μας αγάπη, δεν έχουμε μέσα μας καλοσύνη, δεν έχουμε μέσα μας αδελφική συμπεριφορά και απλότητα και αγνότητα καρδιάς και έχουμε απαιτήσεις από τους άλλους χωρίς να έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Και έτσι και αγωγίζουμε και δυσανασχετούμε και κατακρίνουμε και διασύρουμε. Γι' αυτό ό,τι έχουμε να το απευθύνουμε στον άλλον με ηρεμία και γαλήνη. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, εκείνος που περιεργάζεται τις αμαρτίες των άλλων ή από κάποια υπόνοια κατακρίνει τον αδελφό του, δεν έβαλε ακόμη αρχή μετανοίας, ούτε ερευνά να γνωρίσει αληθινά τις δικές του αμαρτίες, που είναι βαρύτερες και από τόνους μολύβι, ούτε κατάλαβε από τι γίνεται. Σκληρόκαρδος, τέτοιος που να αγαπά τα μάτια και να θέλει το ψέμα. Είσαι στην εκκλησία μέσα, εκκλησιάζεσαι, νηστεύεις, προσεύχεσαι, εξομολογείσαι, αλλά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, πρώτα σε μένα και μετά στον καθένα από εμάς, ότι αν κατακρίνουμε, δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε. Αν είτε από υπόνοια, είτε από πραγματικότητα κατακρίνουμε, δεν βλέπουμε βασικά τις δικές μας αμαρτίες και βλέπουμε τα λάθη και τις αμαρτίες των άλλων. Γι' αυτό σαν ανόητος και σαν να βαδίζει στο σκοτάδι αφήνει τις δικές του αμαρτίες και φέρνει στο νου του τις αμαρτίες των άλλων, είτε πραγματικές είτε φανταστικές, σύμφωνα με τις υποψίες του. Βλέπουμε ότι ο καθένας από εμάς, σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του, σύμφωνα με αυτά που ζει, έτσι φέρεται. Ό,τι νομίζει ο άλλος για τον, ότι είναι ο εαυτός του, το νομίζει στον άλλον. Και αυτό το λένε οι πατέρες και το επιβεβαιώνει και η ψυχολογία της προβολής. Αυτό που είσαι εσύ, το προβάλλει στον άλλον. Αυτό που είσαι εσύ, κατακρίνεις τον άλλον και το λες τον άλλον. Αυτό που είσαι εσύ δεν το αποδέχεσαι και βλέπεις τον εαυτό σου στον άλλον. Τα δικά σου πάθη τα μεταφέρεις στον άλλον. Πόσο άσχημο. Οπότε μετάνοια δεν έχεις, προσευχή δεν έχεις, οτιδήποτε άλλο. Γιατί όλα όσα κάνεις είναι τζάμπα και τίποτε. Εσύ μπορεί να είσαι αισχρός και ανήθικος και γι' αυτό να φωνάζεις τον άνθρωπό σου. Εσύ να είσαι πονηρός και να βλέπεις άλλες γυναίκες και να λες η γυναίκα σου βλέπει άλλους άνδρες. Εσύ να είσαι αισχρή και ανήθικη και να λες να, στο μυαλό σου να έχεις άλλους άνδρες και να λες ότι άνδρας σου βλέπει άλλες γυναίκες. Εσύ να είσαι κλέφτης και να βλέπεις τους άλλους ότι κλέβουν. Εσύ να είσαι ψεύτης και να λες ότι άλλοι λένε ψέματα. Εσύ να κοροϊδεύεις και να νομίζεις ότι άλλοι κοροϊδεύουν. Γιατί αυτό που είσαι εσύ, αυτό το λες στους άλλους. Ένας αδερφός που πίστευε τις υπόνοιές του και πολεμήθηκε και από τον δαίμονα της πορνείας, πήγε σε κάποιο γέροντα και του είπε «Εκείνοι οι δύο αδελφοί έχουν σχέσεις μεταξύ τους». Ο γέροντας κατάλαβε ότι τον περιπέζουν οι δαίμονες και θέλοντας να τον ελέγξει, έστειλε και φώναξε τους δύο αδελφούς. Όταν ήρθαν, τους περιποιήθηκε και το βράδυ έστρωσε μια ψάθα και για τους δυο και τους σκέπασε με ένα σκέπασμα λέγοντας «Τα τέκνα του Θεού είναι Άγια». Φώναξε ύστερα τον μαθητή του και τον πρόσταξε να πάρει από εκεί τον άλλον αδερφό και να τον κλείσει σε χωριστό κελί. «Αυτός έχει το πάθος μέσα του», είπε, «και γι' αυτό σκέπτεται τα όμοια για τους άλλους». Βλέπουμε πως άδικα πήγε στον γέροντα, στον πνευματικό και κατέκρινε τους άλλους μοναχούς. Και ο πνευματικός, χωρίς να κάνει με διάκριση, έλεγξε τους άλλους και είδε ότι αυτός, αυτό που είχε στο μυαλό του, το παρουσίασε στους άλλους. αυτό το αισχρό και το αρνητικό που είχε στο μυαλό του, το παρουσίασε στους άλλους. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τον βοηθήσει. Γιατί του είπε με διακριτικό τρόπο να απομονωθεί από τους άλλους αδελφούς. Γιατί αυτός είχε τον πειρασμό, δεν τον αποδεχότανε λόγω εγωισμού και τον πειρασμό αυτόν τον πρόβαλε στους άλλους. Αν εμβαθύνουμε σε αυτά που μας αναφέρει εδώ ο Ευεργετινός και προσπαθήσουμε πριν πούμε κάτι, μήπως εγώ είμαι αυτός που λέω, μήπως εγώ έχω στο μυαλό μου αυτά που λέω, θα δούμε ότι θα διορθωθούμε. Διότι θα βλέπουμε το δικό μας δοκάρι και δεν θα βλέπουμε την ακίδα των άλλων ή δεν θα έχουμε υπόνοιες για τον άλλον. Είπε ο Αββάς Ποιμένας, η Γραφή λέει αυτά στις παροιμίες. Αυτά που είδαν τα μάτια σου, γι' αυτά να δίνεις μαρτυρία. Εγώ όμως σας λέω ότι κι αν πιάσετε με τα χέρια σας, μη δώσετε μαρτυρία. Γιατί κάποιος αδελφός γελάστηκε σε κάτι τέτοιο. Είχε δηλαδή κάποιες υπόνοιες για τον αδελφό του και μια φορά που τον είδε τάχα να αμαρτάνει με γυναίκα, ταράχτηκε και αναστατώθηκε φοβερά. Πήγε λοιπόν και του σκούντισε με τα πόδια λέγοντας, «Εσταματήστε επιτέλους να αμαρτάνετε, ως πότε?» Και αποδείχτηκε ότι αυτά που έβλεπε να αμαρτάνουν δεν ήταν άνθρωποι, αλλά δεμάτια στάρι, το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά το πάθος το δικό του και τα δεμάτια τα έβλεπε σαν ανθρώπους που αμαρτάνουν. Γι' αυτό σας είπα, λέει ο Αββάς Ποιμένας, ότι κι αν πιάσετε με τα χέρια σας, μη βιάζεστε να ελέγχετε τους άλλους. Μη βάλεις, λέει Άγιος, ένας άλλος Άγιος, μη βάλεις μέσα στην καρδιά σου κατηγορία εναντίον του αδελφού σου για κανένα πράγμα. Και να συνεχίσουμε να διαβάσουμε 2-3 περιστατικά ακόμη. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε ούτε εκείνον που αμαρτάνει φανερά, ούτε να εξουθενώνουμε κανέναν, αλλά να προσέχουμε τον εαυτό μας και να μην περιεργαζόμαστε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί αυτός που προσέχει τα δικά του σφάλματα δεν μπορεί να κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Κάποιος ακόλαστος νέος που τριγύριζε στην Αλεξάνδρεια έβγαλε από τον ίσιο δρόμο μια νέα που είχε ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και την έκανε μέσω ικανοποίησης της ασέλγειάς του. Μετά από λίγο έφυγε μαζί της για το Βυζάντιο. Όταν το έμαθε αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας λυπήθηκε πολύ γι' αυτό και έκανε το παν στην προσπάθειά του να του σηκώσει από την πτώση του στο ταχύτερο δυνατόν. Στο μεταξύ, πέρασε καιρός και ο Μακάριος έτυχε να διηγείται σε κάποιον κληρικό μια ψυχοφελή διήγηση. Οπότε αναφέρθηκε και στην περίπτωση εκείνου του νέου με τα νεανικά καμώματα. Αμέσως όλοι οι παρόντες με ένα στόμα άρχισαν να κατακρίνουν και να αποδοκιμάζουν τον νέο λέγοντας ως στην πραγματικότητα ήταν ανάφθενος. Όχι μόνο για την απώλεια δύο ψυχών, αλλά και πολλών άλλων για τους οποίους έγινε κακό παράδειγμα. Ο Άγιος, μαλώνοντάς του που κατέκραν έτσι εύκολα, είπε «Μην κάνετε έτσι, παιδιά μου. Μην κινείτε εύκολα τη γλώσσα να κατηγορήσει τον συνάνθρωπο, γιατί κι εσείς θα πέσετε σε δύο κακά. Από τη μια, παραβαίνετε την εντολή εκείνου που είπε να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε κάτι, ο οποίος βεβαιώνει επίσης ότι θα κριθούμε με το κριτήριο που κρίνουμε εμείς τον αδελφό μας. Και από την άλλη, καταδικάζεται με πολύ ευκολία τον νέο, χωρίς να γνωρίζετε την τωρινή του κατάσταση. Γιατί βέβαια, είναι άγνωστο αν παραμένουν μέχρι τώρα στην αμαρτία ή αν διορθώθηκαν. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να αφήνετε την κρίση του συνανθρώπου στο Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Μερικές φορές συμβαίνει να ξέρουμε την πορνεία ή μια άλλη αμαρτία που έκανε κάποιος φανερά, να αγνοούμε όμως τη μετάνοια που έδειξε κρυφά. Και ενώ εμείς τον καταδικάζουμε ως πόρνο, αυτός είναι συγχωρεμένος και σόφρον μπροστά στο Θεό. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός είπε ότι δεν υπάρχει άλλη αρετή σαν το να μην εξουθενώνουμε τους άλλους. Τι να κάνω που ούτε να κακοπαθήσω στην άσκηση μπορώ, ούτε να εργαστώ ώστε να κάνω ελεημοσύνη? Και ο Πνευματικός του απάντησε: αν δεν μπορείς να κάνεις κανένα από τα δύο, τουλάχιστον φύλαξε τη συνείδησή σου να μην σκεφτείς κάτι κακό για τον συνάνθρωπό σου και τον εξουθενώσεις. Έτσι θα σωθείς. Ρώτησαν τον Αββά ποιμένα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει το να κατακρίνει τον συνάνθρωπο? Και ο Άγιος αποκρίθηκε: εμείς και οι αδελφοί μας είμαστε σαν δύο εικόνες. Την ώρα που ο άνθρωπος κοιτάζει και κατηγορεί τον εαυτό του, του φαίνεται άξιος τιμής ο αδελφός του. Όταν όμως βλέπει τον εαυτό του καλό, του φαίνεται κακός ο αδελφός του. Βλέπουμε, από τη δική μας κατάσταση, λένε οι Άγιοι, εξαρτάται το πώς φερόμαστε στους άλλους. Ταράζομαι και σκέφτομαι να φύγω από τον τόπο μου, είπε κάποιος το γέροντα. Για ποιον λόγο, τον ρώτησε. Και αυτός απάντησε: επειδή ακούω για κάποιον αδελφό λόγια που δεν με ωφελούν. Και ο Πνευματικός του αποκρίθηκε: δεν είναι αληθινά αυτά που άκουσες. Μα είναι πάτερ, επέμενε αυτός. Αυτός που μου το είπε είναι αξιόπιστος. Όχι, παιδί μου, δεν είναι αναξιόπιστος. Αν ήταν αξιόπιστος, δεν θα σου έλεγε τέτοια πράγματα. Αν ο Θεός, όταν άκουσε όσα λέγονταν για τα σώματα, δεν πίστεψε, παρά αφού είδε με τα μάτια του, έτσι κι εμείς δεν πρέπει να πιστέψουμε ποτέ σε όσα λέγονται. Κι εγώ είδα με τα μάτια μου. Όταν τον άκουσε ο γέροντας, κήρυξε στο έδαφος. Πήρε ένα μικρό ξυλαράκι και ρώτησε τον αδελφό: τι είναι αυτό? Ένα ξυλαράκι, απάντησε. Έπειτα κοίταξε ο γέροντας στη στέγη του κελιού και ρώτησε: τι είναι εκείνο? Δοκάρι, του είπε τότε ο γέροντας. Να βάλεις καλά στο νου σου ότι οι αμαρτίες του αδελφού σου είναι σαν αυτό το μικρό ξυλαράκι, ενώ οι δικές σου σαν αυτό το δοκάρι. Αν λοιπόν προσέχεις τις δικές σου αμαρτίες, θα θεωρείς ασήμαντες τις αμαρτίες του άλλου. Με ποιον τρόπο, ρώτησαν, ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό του νεκρό απέναντι στον άνθρωπο? Αν ο άνθρωπος δεν βάλει καλά στο νου του ότι βρίσκεται κιόλας 3 χρόνια μέσα στον τάφο, δεν μπορεί να τα κατορθώσει. Εάν θεωρήσουμε ότι είμαστε πεθαμένοι και δεν κερδίζουμε τίποτε, δεν μπορούμε να διορθωθούμε. Και ένα τελευταίο. Κάποιος Άγιος, όταν είδε έναν που αμάρτησε, έκλαψε πικρά και είπε: αυτός αμάρτησε σήμερα, εγώ σίγουρα θα αμαρτήσω αύριο. Και αυτός βέβαια θα μετανοήσει οπωσδήποτε. Ενώ εγώ δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Είναι πολύ βασικό για όλους μας αυτό. Όταν κατακρίνουμε κάποιον που αμαρτάνει, σίγουρα θα επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε εμείς σε μεγαλύτερη αμαρτία. Και εφόσον εγώ τον κατέκρινα, ο Θεός θα βοηθήσει αυτός να μετανοήσει. Εγώ όμως που κατακρίνω, δεν ξέρω αν θα μετανοήσω και αν θα διορθωθώ. Γιατί το να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπο είναι το χειρότερο από όλα τα πάθη. Αυτόν τον άνθρωπο που κατακρίνει τον κάνει όχι μόνο ένοχο πολύς βαριάς τιμωρίας, γιατί αρπάζει την ιδιότητα του οικαστή που ανήκει στο Θεό και γίνεται αντίθεος. Όποιος από εμάς κατακρίνει γίνεται αντίθεος. Αλλά και ο ίδιος πέφτει στο σφάλμα. Και εκείνος που κατακρίνεται ελαφρώνεται από το βάρος του σφάλματός του, αν δεν δυσανασχετεί με αυτόν που το κατακρίνει. Αυτός όμως που κατακρίνει παίρνει επάνω του το φορτίο εκείνο, όπως μας το έδειξε ξεκάθαρα ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Βλέπουμε ότι όταν εγώ κατακρίνω, τότε παίρνω και την αμαρτία αυτόν που κατέκρινα και παίρνω τις δικές του αμαρτίες εγώ. Τις παίρνω εγώ τις αμαρτίες και τις φορτώνουμε. Όπως ο Φαρισαίος κατέκρινε τον Τελώνη, ο Τελώνης δικαιώθηκε, ο Φαρισαίος όμως κατακρίθηκε. Έτσι και εμείς, με αυτόν εδώ τον τρόπο, φερόμαστε πάρα πολλές φορές και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά, δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο Θεού και ούτε να έχουμε πρόοδο στον αγώνα μας. Γι' αυτό ας ζούμε με μετάνοια, γι' αυτό ας ζούμε με συντριβή, ας ζούμε με κατάνοιξη. Σε λίγες μέρες Μεγάλη Τεσσαρακοστή και κλείνουμε με την προσευχή που είχαμε ξεκινήσει. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα εργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός, Πνεύμα δεσαφριοσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σόδουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μου το αράντα εμά πτέσματα και μην κατακρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητός αιώνας τον αμήν. Να το λέμε επανειλημμένα και να προσπαθούμε να το εφαρμόζουμε. Να βλέπουμε τα δικά μας αμαρτήματα και να μην βλέπουμε τα αμαρτήματα των άλλων. Αμήν. Ακούω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Θα είναι το... Αυτό είναι το τελευταίο μας μάθημα σήμερα, την Παρασκευή. Η επόμενη είναι η προετοιμασία που θα έχουμε, αρχίζει η Τεσσαρακοστή. Έχουμε το τριόμερο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μετά. Οπότε να προετοιμαστούμε πνευματικά. Είπαμε το μάθημα αυτό που μας είναι έτοιμο και αν θέλει κάποιος, βάζουμε ομιλίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε διάφορες ομιλίες και να εντρυφήσετε περισσότερο στον αγώνα αυτόν. Το τελευταίο μάθημα σήμερα. Κάποια ερώτηση? Να πούμε διευκόλυνση.